Celý život en blok v celku přijímám od Boha. Z rukou Božího beru. Ještě ne z rukou lidí, kteří mi ho zdánlivě předkládají. Oni jsou jenom, to je jenom tradice, oni jsou jenom prostředníky. Oni jsou, aniž vědí, co dělají. Sluhy Božími, aniž vědí. Ještě já se teďka stávám sluhou, který ví, co dělá. To je ten rozdíl. Ovšem to zvyšuje moji odpovědnost. Vůči všem lidem, kteří nevědí. Vůči všem lidem, kteří nevědí v tom smyslu, že já je nebudu nadále soudit. A to je taky součást mého vnitřního mlčení. Že já jsem dosud říkal, ten jedná správně, ten jedná špatně, to bych já neudělal, tam to bych udělal. Stále jsem na stranu toho nebo onoho a s tím musím přestat, protože tito lidé přeci nevědí, co dělají. Jak je soudit za to, za jejich nevědomost, za kterou nemohou. Oni se nikdy ani nesnažili se z ní vybavit. A já, který dělám první krůček, aby se z ní vybavil, já nemohu hned začít souzením. Nic jsem ještě nikam nedošel. Já musím hledět, vykročit. To je všechno, co mohu udělat. A ne se obracet těm, který jsem opustil v jejich pozici nevědomosti. To je asi tak, jako se obracet k hořící komoře a sodomě. S kamením. Stane se mnou sloup. Pozor, to je velice důležité toto vědět. Otázka vnitřního myšlení není jenom nesoudit, jak jsem říkal, z té okolí, z jejich nevědomosti. Nebož nesoudit také sebe. Jak ze svých špatností, tak ze svých předností. Proto se doporučuje zpověď, aby člověk vylil tu svou špatnost a už se k ní nemusel vracet. Já, přátelé, bohužel uznávám za správnější, jak to bylo ve středověku a ještě daleko do novověku, že se smělo jenom jednou za rok ke zpovědi. Víckrát se nesmělo, to bylo svatokrádežné v každém případě. Jenom když člověk se dopustil nějakého velice těžkého hříchu a nechtěl a byl v nebezpečí života, tak se mu dovolilo výjimečně přistoupit k těmto svátostem. A jinak ne. A to bylo správné, protože to zevšední. To je potom samotné prohlašování, že zpovídám se z těch a těch hříchů, ne? A není to zbavování se sama sebe. Je vůbec otázka, jestli ten, kdo se zpovídá ze svých hříchů, jestli se zbavuje sama sebe, nebo jestli se chce zbavit jenom hříchů, které mu překážely, které se mu nelíbily. Jestli se nechce jenom sobě líbit víc. To je vždycky otázka. Já o tom nebudu rozhodovat, protože u každého je to jinak, ne? Ale mám obavu, že u většiny lidí je to takhle. Že ten člověk tam nejde z pravé touhy změnit smysl života, protože ani o něm neví. A ani mu ta tradice toto nenapověděla. Oni se bojí, oni podceňují, ta tradice křesťanská podceňuje člověka. Bojí se mu říct, člověče, ty tady nejsi proto, abys ten život dožil. Tady proto, abys šel k Bohu. A půjdeš do začátku chatrně, to je jedno. Ale hlavně, abys šel. Kdybys tisíckrát klopítl denně na této cestě, tak pamatuj si, že právě to klopítnutí, o kterém si budeš vědom, a po kterém znovu zvíhneš hlavu, nebudeš prostě nezůstaneš ležet, nebudeš se otřepávat, nebož půjdeš dál. Takže takové to klopítnutí, které bude tento smysl, který bude tě zdvíhat ze země zase znovu, bude jedna nová koruna na nebi pro tebe, člověče. Že bez toho nebudeš moc být spasen v tom smyslu nejvyšším, jsou vědomě spojen s Bohem. Bez těch četných klopítnutí. Nesmírně si cením dneska, jsem tedy nesměl vyset takhle, že jsem tolikrát klopítl a že není vlastně chyby, které bych sebe nedopustil. Daleko důležitější přitom bylo, že jsem vždycky zdvihl hlavu, že jsem nezmalomyslněl, že jsem nepřestal přes všechny ty chyby mít před sebou ten ideál, tu myšlenku, ten smysl života, který má mít život. Jestliže ovšem chybuju tím způsobem, že ztrácím tento smysl, nebo že přestávám mít jaksi naději sám sebe překonat, pak jsem na cestě, neboť já nikdy tu sílu ze sebe nemám, proto sám sebe překonat. Své špatnosti a své cnosti překonat. To se za ně. On se třeba i zacnosti. To je to, je to ta v gunách a nad gunami, ne? Satvas, rajas a tamas jsou guny a pohyb uvnitř této oblasti, znamená oblasti cnosti, činnosti, je ještě pohyb v začarovaném kruhu a není, nevede ještě sám o sobě ke spojení s Bohem. Já, i když jsem třeba činný, musím umět z činnosti vyjít. Musím jí, řekl bych, dovršit vnitřním mlčením nebo vnitřní nečinností. Jako bych nic nedělal. Jak říká Ježíš Kristus, aby levice nevěděla, co dělá pravice. Tam je tohle ta myšlenka o činnosti řečena. Ne, aby si nic nedělal, ale jako bys nic nedělal. Dokonce svatý Pavel říká, není třeba, aby se neženili, ale abyste žili, abyste byli takový, jako byste se neoženili. Tak asi, v tom smyslu. A tak to myslí se vším. Jde o vnitřní opuštění věcí. Potom mluvím o vnitřním mlčení a tak dále. Kdybych celý den mlčel, tak vnitřní mlčení jsem ještě nenastoupil. To není ještě vnitřní mlčení. Protože není možno mlčet, to znamená nepovídat a nemyslet. A tím, že myslím povídavě, vnitřně nemlčím. Ale protože já musím myslet o věcech, které dělám, já musím umět zamontovat do této soustavy myšlení také toto vnitřní mlčení. Umět se pozastavit nad věcmi, nad každou činností. Ne, abych ji už soudil, než prostě, abych ji odevzdal. Protože já zatím jednám zcela jinak. Já po vykonané činnosti se obracím k sobě místo k Bohu. Já hledám uspokojení z toho, co jsem udělal. A to mě dělá dobře. A tím se vracím k sobě. Ještě když já po vykonané činnosti uspokojení nehledám, tak se s ním k sobě nevrátím a mohu se vrátit s tou činností k Bohu. Výsledkem té činnosti mohu se vrátit k Bohu. Já jim můžu obětovat Bohu ten výsledek. To uspokojení svoje. Třeba schabé uspokojení, já ho můžu obrátit k Bohu. Kdybych tohle to nedělal, kdybych s tím uspokojením chodil například, tak bych vám nemohl ty věci tolik let vykládat. To bych to mohl vyložit jednou a pak by byl uspokojen, a tím, že jsem vám to řekla, končilo by to. Ale protože nejsem uspokojen s tím, co říkám, hledím to pořád zlepšovat a proto vidíte, že to sice na jedno kopito, ale přeci jenom trošku je tam vždycky víc, navíc, tak jak mi dovoluje situace, vy a můj pokrok. Ale především také vy. Protože někam se to musí vlívat. Já nechci plácat do vzduchu. Ne? Tak to vnitřní mlčení, tedy ještě se k tomu vracím, to tedy je mlčení vůči sobě, mlčení vůči bližním. Nesoudím zbytečně ani sebe, ani bližního. Samozřejmě. Musím dělat něco, co bychom moderní technice nazvali korekce letu. Když letí družice třeba na Mars, ne, tak je ze Země korigován její let. Ustavičně se pohybuje v určitém koridoru, v určité chodbě, která je uměle udržována okolo té družice. Jakmile narazí na stěnu této chodby, tak hlášení dostanou zde na Zemi a vyvodí z toho důsledky a posunou ji třeba s nějakým impulzem zase do středu té chodby, aby se udržovala v tom středu. A tak se neomylně dostane třeba až k tomu Marsu. Tam, kolik dneska potřebujeme, družici dostaneme. Tímto způsobem musíme jednat sami se sebou. Že totiž impulzy musíme si dávat. My musíme umět jemňonce. To nejsou žádný výkyvy veliké. Dokud nenastane velký výkyv, jemňonce se znovu přihýlit tomu věčnému životu. Třeba asi jako když člověk pocítí hlad, až když pocítí žízeň, tak tento pocit v sobě umět pěstovat. Asi tak. To je ta korekce, to je ta oprava tohletu. Nebýt hluchý vůči vnitřním potřebám. Jestli totiž mám potřebu, a já ji nabudu tímto způsobem za čas, jít tomu Bohu musím hledět vyhovět bezprostředně, bez váhání, bez odkladu. Všeho nechat a tomuto vždycky vyhovět. Tím nic nezmeškáte. Naopak, všechno dohoníte v tomto světě. Všechno uděláte dvakrát rychleji a dokonaleji. Já bych to řekl ještě jinak. Na místo soudce stanu se rádcem sobě. Neboť ten můj rozum začne být osvícen. Rozumíte? To je rozdíl mezi soudcem a rádcem. Soudce soudím. Že? Já už nerozsuzuju, je to špatné, dobré, když já radím, jak by to mělo být. Když já mířím kupředu, to je ta korekce, to je ten koridor, ta chodba, kterou se ubírám. Ano? Proto například i v Indii třeba ty rajové měli své rádce, a ne soudce. Ty nepotřebovali soudce, potřebovali rádce. A tak je to s námi taky. Jakmile začnete jít touto cestou, tak se vám začne dostávat osvícení. To znamená, začnete chápat smysl událostí, smysl pouček od jiných. A takže si budete umět poradit s mnoha věcmi, se kterými jste si dříve vůbec neuměli poradit. A hleďte si poradit. Nechoďte se vším na Pána Boha, s ničím na něm nechoďte. To je špatný projev, nebo chatrný, nebo žádný projev lásky. Mám tady světlo rozumu a to mě může radit. Člověk nechápe mnoho věcí, že si neumí poradit, že není rozhodnut, jestli to nebo ono. Pak se musí vždycky uchýlit k základnímu rámci, k základnímu smyslu života. A poradí si se vším. Musí hledat, začít hledat především království Boží. Jakmile si s něčím nevím rady, vzpomenu na povinnost především hledat království Boží. A pak si začnu vědět rady se vším, ne s něčím, se vším. Neboť bude mě potom přidáno všecko. Pamatujte na to. Polepšit se potom na základě tohoto rozhodnutí, to je najít pramen, který mě zlepší. A to je důležité. A proto po zpovědi se jde ke svatému přijímání. Tam má být ten pramen, který mě polepší. Který mě polepší v konkrétním smyslu, že mě nenechá nikdy bez vědomí o smyslu života. To je to polepšení. Když já mám vědomí, že život má jiný, nový, vyšší smysl, tak já při nejlepší vůli, pokud toto mám na mysli, a ta síla, kterou tam v tom přijímání na sebe přijímám, pokud mám to na mysli, já nemohu jednat proti tomu. Ta síla je silnější, než jsem já. A pamatuji si, že při té, po té zpovědi tehdejší, pořádné první a při tom přijímání, jsem si přál sílu pro uskutečnění. Sílu uskutečnění toho, co jsem se přece vzal. Že jsem věděl, že to není země, že to země taky nebude, že bych tu sílu nikdy v sobě nenašel. A musím vám říct, že protože jsem si upřímně přál tuto sílu, ne proto, abych ji měl, ale abych pomocí ní mohl patřit Bohu, a to je důležité, ne abych jim zase měl nové, nějaké lepší vlastnictví, abych mohl lépe patřit Bohu, tak se mi dostalo takovou měrou, že to bylo pro mě občas neúnosné. Já jsem pod tíhou této síly v pravém slova smyslu umíral, klesal. Protože to byla přemíra milosti. Přemíra milosti, které jsem mi dostal. Přemíra. Já jsem si nikdy nestěžoval, že bych neměl tuto milost, a to nebylo ničím jiným způsobeno, než že jsem se nespoléhal na sebe, nýbrž na tuto přivolanou sílu. A že jsem ji nepovažoval za svou, nýbrž za Boží. Jsem si nikdy nemyslel, totiž snažil jsem se nemyslet, že já mám tuto schopnost. Samo sebou. Dopadlo to nakonec tak, že jsem se touto silou oděl. Nosil jsem ji jako svůj šat, to je pravda. Věděl jsem sice, odkud je, že to není moje, ale zalíbilo se mi v ní víc než v Bohu. Takže jsem měl radost toho člověka, který byl čistý. To byl konec. To jsem potřeboval do koncentráku se dostat. Jinak to nešlo. Aby to zeměl se, aby to shodil. Aby zase komplexněji shodil celý život. Aby zase se ho zbavil daleko širším hledisku, širší míře než předtím. A myslím, že jestliže by se dovolovala další zpověď a další přijímání, tak jenom proto, aby se rozšiřovalo toto patření Bohu, toto náležení Bohu. Že člověk mu nenáleží zpočátku, když má ležitý moc, nebo do dostatečné míry z toho, kde sebe nezná. A já mohu patřit jenom v tom, v čem se poznávám, že to jsem. V čem se neznám, tím nemohu Bohu patřit. To tady často opakuji. Na univerzitách starořeckých bylo poznej sám sebe. Tak to nemyslel jako poznej svoje přednosti a svoje vady. Nebož poznej, že jsi nesmrtelná bytost. To je pravá podstata poznání. Já se ještě jednou pustím do předmětu, o kterém jsem minule mluvil, ale pomalu. Ano? Tak podívejte se. Ale především musíme znovu se podívat na genezi. Co je ve starém zákonu napsáno? Že Bůh 6 dní tvořil, 7 den odpočíval. A řekli jsme si už mockrát, že toto činnost Boží je permanentní, to znamená, že nikdy neustala. A že tedy probíhá i dnes. A my, jakmile začneme žít, jakmile se vtělíme do tohoto těla, tak znovu proděláváme v rychlosti celý ten tvůrčí postup Boží. Konec konců lékaři vám řeknou, že to lidské embryum v mačině těle se vyvíjí tak, že v různých fázích je vidět, jakým způsobem procházel život na této planetě. Že to zašlo někde v moři, ne? Někde ve vodě a tak. Se to rychle vyvíjí. Za 9 měsíců pobytu toho dítěte v matce se vyvineme z obyčejného mořského tvora do obratlovce a do člověka, ano? Čili se rychle proběhneme miliony let vývoje za 9 měsíců. Ale věda nám nemůže odhalit, že my projdeme celé stvoření. Je to tak. Zatím nám to neumí odhalit. Až se dostane dál ve svém badání, odhalí nám i to, že my proděláváme celý vývoj stvoření Božího od začátku až do lidské existence zde na světě. A teď se ale zrodíme v tomto okamžiku. Jakmile ta lidská existence je dovršena, jakmile se dostaneme k tomu 6. dni, kdy on stvořil člověka, tak my se ocitáme v tomto dni, když jsme prodělali vnitřně v tom mačině těle to předtím, co bylo, celou tu genezis předtím, my se ocitneme ve chvíli, kdy už na nás se chce jenom, abychom rozvinuli to lidství. A dokud my to lidství rozvíjíme, tím, že se učíme třeba vnímat okolí napřed, potom se učíme řeči, potom se učíme pospojovávat rozumově všechny věmy, tak, abychom mohli z toho vyvozovat nějaké závěry. Učíme se rozmýšlet, rozjímat, rozlišovat dobré od špatného. Toto všechno je rozvíjení ještě tvůrčí činnosti Boží. A tímto vším se dostáváme na vrchol tvůrčí činnosti Boží. My tady dopracováváme úkol Boží na sobě. My ho individualizujeme. To je ten rozdíl oproti tomu obecnému dění, které je okolo nás, že my individualizujeme to, co Bůh obecně tvoří. Ano? My to vytváříme za jeho pomoci, že nám pořád dopřává přísunu z posily, ne? Života, lásky, poznání. Z této posily my dopřádáme ten život lidský tak, že on v některých okamžicích se dostává ke svému vrcholu. A ten vrchol toho je, že něco, co jsme napředělali třeba s velkým rozmýšlením, s velkým rozjímáním, s velkým vypětím, s velkou pozorností, nyní už tutéž věc děláme samovolně. A ten, kdo to dělá poprvé, nezná ty věci, se obdivuje, jak bravurně děláme něco, na co on ještě musí přemýšlet. Pamatujte si, že vrchol, se špatně rozuměli tomu, nastává tedy, když není třeba tolik myslet na věc. Když ty věci nám jdou jakoby sami, jakoby samovolně. Každý ve svém povolání musí a ve svém životě musí dospět těmto vrcholům, že mu něco jde samo. Jako sám dýchal, k těm některým vrcholům se dostane dřív. To ovšem nejsou vrcholy lidské přirozenosti, nebo zvířecí, že například dýchá samovolně, ne? Samovolně probíhají všechny jeho činnosti vnitřní, to znamená koloběh krve, ne, srdce a tak dále, vnitřní sekrece, to všecko probíhá samovolně, bez jeho vědomí. To ale u zvířete taky. Tím se neliší člověk od zvířete. Ale člověk se liší od zvířete navíc tím, že rozvíjí lidskou mysl. A že musí o věcích přemýšlet, o kterých zvíře nepřemýšlí. To se dostane na samovolnou činnost na daleko nižší úrovni než my. A my se dostaneme teprve po velkém přemýšlení na úroveň, která je vpravdě lidská. Která už není ale zvířecí úroveň. A jestliže zůstaneme u tohoto, tak Ježíš Kristus nás za to kárá, říká, nestarejte se a tak dále. On chce na nás, abychom se dostali nad tohleto. Abychom přestali žít tímto rozjímavým životem, tímto starostlivým, jak on tomu říká, ustrašeným, že pořád jsme před nějakým problémem. To musí jednou přestat. A to stačí, abychom v okamžiku takovém požehnaném, kdy také rozvineme svůj život, když něco jde samovolně, abychom se nevrátili k sobě, mě už odvrátili od sebe. To je ten rozhodující okamžik. To znamená, kdybych to řekl dramaticky, jako je to ve Starém zákoně u toho Jakoba, musíme začít zápasit s Bohem, jako on to dělal celou noc, ten Jakob, ne? S Bohem, s kterým Bohem, tím tvůrcem, neboť my musíme překonat ten tvůrčí princip Boží v sobě. To je na nás, to se chce na nás, to za nás Pán Bůh neudělá. A překonáním tohoto tvůrčího principu znamená jinou kolej, kterému říká Ježíš Kristus v tom podobenství o marnotratném synu návrat do Otcova domu. My se navracíme teprve tedy, když nepotřebujeme rozjímat, když nepotřebujeme přemýšlet, když se nepotřebujeme starat. Když to je si samovolně, ale je to vyšší úroveň než zvířecí samovolnosti, to je samovolnost, jako že mi klepe srdce, nebo dýchám, nebo tak, nebo samovolnost v tom mém lidském jednání, taková, jakou třeba známe u Ježíše Krista, v těch 30 letech, jakmile se dostanu na tuto úroveň této samovolnosti, tak pak jsem na tom vrcholu, a to může být mockrát třeba za den, ze které je nutno se vracet do Otcova domu. A teď se budu zmiňovat o tom, co tím rozumím. Rozumíte? To já vám ještě řeknu. Tedy největší brzdou toho návratu by bylo, že bych začal znovu přemýšlet. Protože to není vzpomínka na Otcův dům. Vzpomínka na Otcův dům nespočívá v přemýšlení. Přemýšlíme zásadně jenom o věcech, které se týkají nás, to je vracení se k sobě. Já přemýšlím o své vlastní spáse, já řeknu takovou nejkrásnější věc. Tak přemýšlím o sobě, jak se dostat k Pánu Bohu. O sobě, ne o Pánu Bohu. To je točení se kolem sebe. Já přemýšlím o svých špatnostech, o svých cnostech, točím se kolem sebe. Tady se dělají ty největší chyby v křesťanské tradici. A já nejsem proti tomu, aby se s tím nějak začal. Tím se začít může. Já jsem pro čistý život, pro cnostný život. Ale nesmí si myslet někdo, že tímhle tím se spojí s Bohem. Nikdo, kdo byl nejcnostnější, se s Bohem nespojil, protože zůstal se v tom točení se kolem sebe. A tomu musíme udělat přítrž. Třeba třikrát za den, nebo pětkrát za den, nebo pořád, nebo v jednom kuse to musí opakovat. Já jsem si vědom toho, že už tohoto je tak zapotřebí, že jakmile dostanu věci do takového chodu řádného, bych tak řekl, jak v tom životě se objeví můj řád, nějaký spravedlivý řád, že nikomu neškodím, ne? Že jsem prospěšný a tak dále, tak už přemítat přestanu zásadně. Nebož to beru potom z rukou Boží, to, co se děje. Ne? Nepotřebuji. Jak mě začnu brát z rukou Boží, tak začnu pocitovat, že mám v ruce nástroje jeho. Ten děj, který se potom začne okolo mě promítat, je nějakým jiným novým dějem, než jaký jsem zažíval předtím. ten si předtím děj jako vytvářel, jsem si myslel, že si ho vytvářím. Já jsem podílel na tvůrčí činnosti Boží, já jsem byl spolutvůrcem, já jsem si vytvářel děje. Ale teď už si je nevytvářím, že jo? Jakmile jsem se do tohoto stavu nepovídavého, tak přijímám ten děj z rukou Boží a všechno, své schopnosti, své neschopnosti, ne? Svou slabost s jeho rukou, i tu slabost, ne? Protože jestliže bych si přivlastňoval třeba slabost, tak by byl nad ním nešťasten, že? Kdybych si říkal, to jsem na tom chudák uboze, že jo? To by bylo hrozně na tom špatně. To je taky jedna z věcí, která způsobuje, když se člověk začne litovat, tak není schopen na to, co ani jeden krok. To je druh neklidu. Se nesmí litovat. Zásadně ne. Protože Ježíš Kristus to z nás chtěl jako zásadu, na které stálo jeho učednictví, do sebe má rád, není hoden být mým žákem. Do sebe nenávidí, ten je hoden stát se mým žákem. Že ano? Tak na to musíme bohužel bát a to se musí splnit. Ano? Jinak to nejde. Já bych tady asi přestal, protože už jsem to o tom vypomněl. V podstatě ve skutečnosti by se to dalo nazvat jako to předtím, to rozvíjení lidské činnosti by se nazvalo pochodem jedním směrem. To znamená od Boha pryč. I když myslím na Boha, prosím, to je pořád cesta od Boha pryč. To je rozvíjení lidského života. Lidskými možnostmi. Už v tom smyslu, že v té nejvyšší fázi už je to třeba smysl na Boha. To je v pořádku. Ale pořád ještě se vzdaluju. Jako asi ten člověk, který si tam vzpomínal už, ten marnotratný syn, který si vzpomínal na otců doma, ještě nešel, tak to se ještě pořád vlastně vzdaloval, ne? Tam někde už je ale mes nějaká. Já říkám mes, jinde jsem tomu říkal zeď, ne? Od které se musím jakoby odrazit. To znamená, já musím dát té své myšlence, která mě připomíná otcův dům, a jí musím dát, řekl bych, musím jí poskytnout nějakou sílu, musím jí věnovat svoji pozornost, musím jí nadřadit nad ostatní způsob myšlení. Když totiž bych já nedospěl po té cestě od Boha tak daleko, že bych nemohl být zaujat myšlenkou na cestu nazpět, tak se nevrátím. Já na té cestě od Boha musím dostat nebo získat zaujatost pro ten návrat, že? Čili tam ještě musím přemýšlet, tam vám nemám za zlé, tam ještě musím rozjímat. Ale běda, když já rozjímám a to své rozjímání nekončím tím zaujetím. Rozjímání nemá smysl samoučelný. To má být prostředek, který mě má zaujmout. Má způsobit ve mně zaujetí jako takové, které už nepotřebuje, abych ho rozvíjel dalším rozjímáním. Toho musí být tolik, aby vydrželo to podnětné, co v tom je, aby to ve mně způsobilo, řekl bych, nějaké takové vnitřní napětí, takovou touhu, nějaké zaujetí pro ten návrat, ne? A to zaujetí už v sobě nemá konkrétní žádnou myšlenku. To začne někdy, tak půjdu, ne? A už jenom obrátím se na druhou stranu, protože jsem narazil na zeď, která vlastně fakticky je vrchol rozvinuté lidské činnosti. Ne? To je ta zeď. My jsme si ji poprvé dneska vlastně definovali. Protože to není zeď od Pána Boha, ne? Nebož to je prostě vývojové stádium člověka, které je tou zdí. Za tu vývojovou cestou vývoje nemůže dál jít. Protože vývoj dál nepokročil. On musí od postupného, já tomu říkám lineárního vyvíjení, přejít do otevření nějakého nového světa. Jako když se otevřou dveře. Jako když tou stěnou se objeví něco nového. Já bych to znázornil třeba nějak směrově. Přinešel od Boha pryč a teď se vrací nazpátek. Jako by se odrazil třeba od té stěny. To si taky tak můžete myslet. O té limity svých možností vždycky se odrazil. Tak je to symbolicky znázorněno krásně tím, že A Jakub přemohl Boha a zápasil s ním v noci. My musíme přemoct sobě Boha, který tvoří. A musíme nastolit Boha, který ničí to stvořené. Ze základu ničí, to znamená, ho poznáte jako vrcholného ničitele. Ten způsobí, že například nejenom, že nebudete schopni žít pro tu chvíli správného soustředění, správného přechodu nazpět, nebudete schopni žít v tomto světě, nebudete schopni ani myslet samozřejmě, ani povídavě myslet, či nepřemýšlete o tom, jak to udělat, terak se to může stát. To je na každém stupni špatně. O tom není třeba vůbec přemýšlet. Zkrátka dobře, tady vám mluví svědek o tom, že v tomto stádiu není schopen myslet povídavě. Není. A tím je to vyřešeno. I kdyby chtěl, nemůže. Protože je tady tentýž Bůh, nastupuje tentýž Bůh, který dříve tvořil, ale nyní bourá. A bourá to, co bylo zde postaveno pro styk s tímto světem. Od obyčejného věmu všech možných smyslů, očí, zraku, očí, sluchu, čeho, ne? Až po vnímání rozumové, až po rozjímání citové, citový život, to všechno si bere k sobě zpět on i se způsobem mluvení, takže my nejsme schopni promluvit vnitřně třeba, ani vnitřně, ani rozjímat, nic, ani hnout prstem. A to je stav, kdy si nás on bere k sobě. To znamená, co to vlastně udělal? On rozboural celou tu soustavu, která slouží ke styku s tímto světem. On se ukázal být božitelem svého tvůrčího procesu. Celého toho procesu, který předtím předcházel. Ano? Tak si to můžeme lidově vysvětlit asi tak. Je to on zase, který to dělá. Neděláme to my. Ale musíme mu dát tomu přítost. My se musíme od sebe vyprázdnit. A teďka mě jde o to vyprázdnění. Jak to udělat na této fázi, nebo v tomto místě, nebo v této chvíli. Ano? Takže já se vrátím, abyste nemysleli, že to vymýšlím, k základním požadavkům Ježíše Krista. Základní požadavku zní, kdo hledá svůj život, ztratí jej. Kdo jej ztratí, nalezne jej. Prosím vás, my, jakmile se zrodíme na tento svět, tak ho hledáme, ten život. My pořád za ním jdeme, prosím, to vám musí být jasno. A v tomto způsobu hledání života pokračujeme i tehdy, když chceme spásu pro sebe. To pořád hledáme život, ovšem věčný. To nám věci nic nemění. Já vím, že se toto musí tolerovat. Na začátku, to já taky dělám, ne? Proč tomu nic nemám. Ale to samo o sobě nestačí ke spojení. Prosím vás, berte na vědomí. Čili, jestliže já tímto způsobem hledám život, tak ho promarním, celý ho promarním, i když myslím na svatý věci, a ztratím ho. Já ztratím toto vědomí a kdybych se znovu narodil tisíckrát, tak nikdy si nespomenu, co se zrovna předtím. No, je to pro mě ztracené, ano? Kdežto, když se rozhodnu ho ztratit, a to vám musím myslet, že to ztratit život, a ztratím ho fakticky, nejenom se rozhodnu, ale ztratím ho za pomoci Boží, pochopitelně, tak pak naleznu život ovšem věčný. Pak naleznu fakticky život, který se nedá ztratit. Rozumíte mě? Tak to on myslel. Já myslím, že toto je vám jasné. A on to doplnil, to je ten základní svůj požadavek, tím známým přirovnání o hřivnách. Že my jsme tady dostali na začátku svého života nějakou hřivnu, ale nepochopili jsme, že tou hřivnou máme hospodařit po hospodaři. To ani nebylo možné. Tomu ani nevypadala naše výchova. Nikdo nám to neřekl, že ano. Nám to neřeknou ani křesťanská tradice, co nám to neřekne. Vůbec o tom nevědí, že ano, že to má takhle dělat. Ale pravím vám, že to tak je, protože to odporuje jinak Ježíši Kristu, kdyby to tak nebylo, že? Že když my se celým životem máme hospodařit jako s hřivnou, která není naše, nebož hospodáře, tedy Boží, a když toto děláme a hospodaříme, ne zakopáváme, hospodaříme, tak pak samozřejmě musí dojít k okamžiku, kdy on tady se objeví před námi a začne s námi ústovat. A to je ten obrat, to ústování je ten obrat, kdy už se od nás nechce, abychom dále hospodařili s touhletou hřivnou, že se dostane na jiné úrovni, kde bude hospodařit s vyšší hřivnou. To znamená, místo jedné hřivny dostaneme zase město, jak se tam praví, ne? Znamená, to už je něco vyššího. To znamená, ono se bude hospodařit zase, ale za jiných podmínek, za lepšího pochopení věci a tak dále, ne? Čili když člověk přejde přes tento bod, o kterém tady pořád mluvím, tak hospodaří, jak se lidem zdá, pořád stejně jako oni. Není to pravda. Hospodaří na jiné úrovni, že to nepozná. Ne? Hospodaří s tím jinak. Hospodaří s tím nikoliv jako se svým, nikoliv jako s Božím. Než to my se vším hospodaříme jako se svým. Já si uvědomuji, když se tady setkáváme, jak jdete se svými věcmi, že a zase si je k sobě berete. To všem vám předurčuje, že se nemůžete s Bohem spojit, pochopitelně. To je mi jasné, je mi vás velice líto, ale musím vám to jednou říct také naplno, protože vím, že dokud vám to budu skrývat, tak se nechovám slušně. Ne? Protože je třeba si vysvětlit jednou, co tady vázne, kde to je, v čem je ta chyba. A to je takhle v tom, že dejme tomu, i když já si povídám, jenom povídám vnitřně, tak pokračuju v tvůrčí činnosti. To znamená, přikláním se na Boha, stvořitele, pořád jdu dál od něho. Třeba že se snažím němu přiblížit. Ale když to způsobí ve mně podnět, taková myšlenka, povídavá, podnět, tak ten podnět musím podchytit už nepovídavě, ne? A pomocí něho se upnout nepovídavě na toho Boha. Rozumíte mě? A toto upnutí, toto zaujetí způsobí, že já odstoupím od sebe. Že já přestanu být svůj. V tom nejširším slova smyslu. Že vím, že i ty myšlenky, které byly předtím, které byly mé, už nepotřebují, těch myšlenek už nepotřebují, že už mohu jenom z účinku těch myšlenek k tomu Bohu se odezdat. Nebo tak nějak, ano? Může ubírat po cestě lásky. Z Evangelia třeba svatého Marka není dost jasno, že tam v kapitole 12, verš 29 až 31 jde o úrovni lásky, když on mluví o lásce k Bohu celým srdcem svým a tak dále, až nakonec veškerou silou svou, že jde o stoupání po žebříčku lásky. Tohleto je jedna z největších tragédií, kterou si neuvědomila katolická tradice, že když to všechno shrnula do takového jednoho balíku a pak samozřejmě nestačila, než své žáky nebo své věřící vychovávat tím, co bylo nejsnažší, a to je vždycky cit, to je srdce. Samozřejmě, když na první úrovni, která už povznáší člověka nad úroveň lidskou, která spočívá v tom, že miluje Boha kvůli sobě, aby z něho měl nějaký prospěch, když už na tomto prvním stupni je možno se povznést nad sebe citem, znamená částečně sebe opustit, tak pak samozřejmě, a to si vysvětlíme, na těch vyšších úrovních je to ještě dokonalejší a nad to byla-li zvládnuta úroveň nižší, ona za člověkem nějakým způsobem, těžko slovy vysvětlitelným, stojí. Dělá mu podstavec nebo odrazový můstek. Myslím takhle, dovedu si představit, že když člověk vzbudil v sobě nějaký cit třeba vůči nějaké osobě, kterou miluje, že tento cit, ta láska srdcem, cit mu nedovoluje, aby proti ní dělal něco svou myslí třeba. To je ten vyšší stupeň tam už, třeba ty lásky. Nebo aby veškerou svou silou něco proti němu dělal. To není možné. Naopak, kdyby chtěl třeba, kdyby ho něco toho ponoukalo, tak on narazí na tuto základnu citovou, která mu to dovolí. On tím má poměr k tomu člověku, on to nemůže udělat, je to tak? Čili je srozumitelné, že tyto stupně jsou opravdu stupni a že to měla brát církev na vědomí, když se naplní určitá úroveň na nižším stupni, že je dobrým odrazovým úzkem pro stupeň vyšší. A že tedy měla vědět, že třeba jak to dělá ona. Ten stupeň citový budovat poměrně solidně, ale nespokojit se s tím, nebož okamžitě z něho odstartovat dá. A to už jí nešlo. A to z toho jednoduchého důvodu, že milovat veškerou duší není milovat pomocí cností, jak si ona představuje. Duše lidská, to jsou všechny lidské schopnosti, to je souhrn lidských schopností. A tedy je to všemi lidskými schopnostmi se nesílíš veškerou duší. A ty schopnosti se neprojevují jenom v cnostech, se projeví v činnosti, ba ve způsobu odpočinku, v nečinnosti. Ve všem, v celém způsobu životu se schopnosti lidské projevují. Ano? Čili kdo nedovede s citem napřed k Bohu jít, nebo přidát se bližnímu, postavit se citem tváří k bližnímu, ten se mu nebude tváří stavět ani pomocí všech svým jeho vlastností. To není možné. Správně jste mi tady namítli, že tadyhle Ježíš Kristus si netroufá od Boha, od člověka chtít víc než lidské. Totiž, aby opravdu k tomu došel na podstatě toho svého pocitu vlastnictví. On ví, že ten člověk to neodbourá, ten pocit vlastnictví, dokud do toho nezasahne sám Bůh. Dokud se člověk šplhá nahoru, tak se tam šplhá také pomocí pocitu vlastnictví. To je marná sláva a to musí být. Proto Ježíš Kristus zásadně říká, celou duší svou, celou myslí svou, celou silou svou. To znamená vědomě zalarmuj, zrekrutuj své síly, svou duši, svou mysl, svůj cit. Protože víc učinit nemůžeš. Ale jak svatá Terezie správně poznala, když všechno zrekrutuješ, všechno usebereš, jak ona tomu říkala, a věnuješ to Bohu, tak nakonec musíš přijít k těm koncům, při kterých zjistíš, že protože to bylo tvé, tak tím nemůžeš prosadit se na cestě k Bohu. Ty nemůžeš u něho zůstat. Ty nemůžeš vnitřně umřít, protože to vlastnictví tě přidružuje při tobě. A proto ona říkala, hrůzou zjišťuju, že nemůžu umřít, protože chci. To znovuzrození je možné jenom tehdy, když se opravdu ztratí sám sebe a znovu se narodí na nových základech. Jak tady správně Peter říkal, že ano, přesně tak. Na nových základech, které už nejsou z tohoto světa. A já bych vám chtěl jenom říci, že není v tom žádná, řekl bych, lstivost ze strany Boží, nebo žádná tvrdost jeho strany. Naopak, v tomhle, tom, co vám tady říkám, je obsažena úžasná milost ze strany Boží. Protože jestliže vzdám jednou sebe, jako vlastník, tak samozřejmě vzdám také všeho, co jsem k tomu Bohu jako vznesl, nebo čím jsem se k němu povznesl. To všechno? A tak a teď bych chtěl jenom říci, že jestliže dejme tomu to bylo citem, kterým jsem se povznesl k Bohu, tak bych už napřed chtěl vědět, že tímto způsobem se nemohu k němu povznést natrvalo, nebych jenom chvilkově. A jestliže nedokážu nic víc, než citem svým se povznášet k Bohu, a dělám to opravdu celobytostně, když do toho srdce vložím sebe celého, pak vlastně sebe ztrácím svým způsobem. A jsem schopen extatického vzepětí. Čili většina extazí jsou původu citového, většina těch extazí, co popisují křesťanští světy, jsou citového původu, a dále to nešlo. Čili marně čekáme, že oni budou osvíceni potom, až se tam tu vrátí. také v oblasti jiné než citové. Oni jsou osvíceni potom v oblasti citové, když se vrátí z té extaze, a nemohou pro cit, který byl oživen jednou Bohem, proti tomu citu jednat. To je taková solidní podložka jejich jednání, že krzní se nedá propadnout. Kdyby ale tam byli vstoupili celou duší svou, to znamená všemi svými schopnostmi, které mají, které máme, to budeme si později vysvětlit, tak by samo sebou, kterákoliv se to schopností, kterou tam byš vešli, stála potom mezi člověkem hříšným a mezi Bohem. A člověk by nemohl dolů propadnout, protože by narazil na tuto schopnost oživenou Bohem. Asi tak. A když se potom tam člověk jde celou svou myslí, tak samozřejmě nemá sílu u člověka žádná myšlenka tak velkou, jako ta, která byla Bohem oživena. Že to byla myšlenka na Boha a celou svou myslí tedy k Bohu se člověk odebral, tak pak ta myšlenka je tak silná, že je silnější než všechny ostatní hnutí mysli a ona mu nedovolí, aby jim věnoval tutéž péči, aby byl například starostlivý, aby byl bázlivý, aby se mohl trvale zabývat něčím, co není jeho, co není boží, a co nesouvisí s Bohem, nebo aby mohl ten řád hodnot zase pozměnit v tom smyslu, jak ho teď oživil Bůh, že napřed tam do té mysli vložil sebe, jako na první místo. A když jde o tu sílu, pochopitelně, tak ta síla jednou obrácená k Bohu, veškerá lidská síla obrácená k Bohu, se vrátí potom ke člověku, i když je to třeba svoje estetické dovršení, se vrátí ke člověku tím způsobem, že síly člověk má nějak rozvržený najednou v sobě, což předtím neměl, tak, že věci boží mu jdou strašně snadno a věci, které by byly proti tomuto plánu, mu jdou strašně těžko, ba tak těžko, že vůbec nemůže dělat. Že je tak slabý přitom, když se dělat něco třeba, co je jeho, co slouží jemu, že to ani nemůže provést. Jako kdyby byl zbaven veškeré osobní síly. Já jsem tu tím kratičkým předem chtěl jenom říci, že tyto stupně jsou podle mé zkušenosti opravdovými úrovněmi lásky. A úroveň dosažená v tomto oboru je zárukou, že se na ní dá stavět dál. Ještě bych chtěl se dotknout aspoň takhle krátce té druhé stránky, té pravé strany té tabulky, úrovně lásky k bližnímu. Tamto samozřejmě je jenom obdobné, protože člověk, kterého milujeme, nikdy není tak dokonalý, abychom nenacházeli tisícero překážek v tom, abychom milovali jako Boha. Ono, to vidění tělesnosti lidské nás zbavuje té možnosti čisté lásky. A já si myslím, že milovat bližního je po této stránce, aspoň na těch vyšších stupních, kromě toho citu, daleko těžší než na těch vyšších stupních na cestě lásky k Bohu, protože si říkáme, on toho ten člověk není hoden. Ano? A on by toho zneužil, nebo to by bylo házení perl sviním. Tak nějak si to vymlouváme. A možná, že máme také pravdu a že by nebylo správné tak bezúzdně milovat. Byli bychom možná i směšní a nebylo by to správné. Proto, kdybyste dovolili, abych později o té lásce k bližnímu promluvil trošku jinak, než podle do tabulky, protože Ježíš Kristus chtěl zabránit tomuto přílišnému srovnávání s láskou k Bohu, přestože účinek je stejný, tím, že ukázal, že máme milovat bližní jako sebe. A tím vlastně to vyřešil. Nemusíme tam rozlišovat, je to vstupně, tak úzkostlivě jako tady. Ještě jsem vám slíbil, že než se pustím, ani se ještě nepustil do faktického rozboru těchto stupňů, než se pustím do rozboru těchto stupňů, že se ještě zmíním o tom, že aspoň by se mělo vědět, že jsou obdobné dvě další cesty, cesta existenční a cesta poznání. A ty mají také své úrovně. A samozřejmě, dokud tam člověk jde tím svým na cestě poznání, tak je to také cesta, která nevede až k Bohu, nebož na práh božství, až k tomu vědomému spojení s Bohem, a tam musí přijít pomoc. Na rozdíl od této cesty lásky má tahle ta cesta, třeba cesta poznání, tu nevýhodu, že na ní neexistují podlože utvořené z nižších úrovní. Tam nejsou. To je cesta bez příček. Tam, když někdo padá, tak padá až na dno. Než to v lásce, to nejde vůbec. Já myslím, že je vám jasno, že svatý Jan nemohl nemilovat Ježíše, i když mu šlo o život. On musel, na rozdíl od všech ostatních, protože byl cestě lásky, prokázat, že mu nejde o něho, nebo že mu jde o toho Ježíše Krista, že mu musí tu lásku prokázat. Že to vůbec asi u něho nebyl problém jít tam pod ten kříž. To zaručeně ne. Obava o sebe to asi u něho vůbec neexistovala. Zapomněl na sebe. Musel na sebe zapomnout, protože jinak, kdyby si byl malinko vzpomněl, že přijde třeba o život, aby tam byl nešel třeba. Ale to on vůbec o sobě nevěděl. Láska, když on sebe dovede dokonale zapomenout. Když to při tom poznání, cestě poznání, tam zapomeneme jenom, pokud jsme věci oddáni. Zapomeneme na sebe. To víme u velkých výzkumníků, vědců, u umělců, že oni zapomenou v okamžiku inspirace na sebe. Jakmile inspirace přejde, padají úplně na dno. A co se týče té cesty existenční, tam bych řekl jednu věc, která je byla domluvená až do konce, tak by byla tak odvážná, že by mohla vést k nějakým omylům. Já bych řekl, že cesta existenční má podložku v tom, že člověk je člověkem. To už nemůže být, i když jedná jako zvíře, jak se říká. To zvířetem nemůže být. Že může se ovšem stát, že tím, že je člověkem, že, toho, že se to stává nějaké chvíli jeho vinou. Největší vinou, že je člověkem, a tak nejedná. Ale člověkem zůstává. Jenomže to lidství jeho může být mu předností někdy, a někdy může být velikou vinou, když nejedná podle toho, že je člověk. Ale zaručeně nemůže propadnout někam hlouběji, než do svého lidství nazpátek. Ale jestliže chce se dostat touto cestou nahoru, tak zaručeně musí nějaký systém, nějakou metodou, nějakým systém, nějakou metodou na to jít. Metodou do všech důsledků propracovanou, nikoliv malichernou, velkorysou, která člověka celého zaujme. Oni to dobře věděli starozákonní proroci, a všichni tedy zasvěcenci starozákonně, neboť ty vedli národ izraelský existenční cestou a dávali jim přesné předpisy, co má dělat, co dělat nemá. Taková to cesta je pro mnohé lidi, řekl bych pro většinu lidí, uzavřena. Na mnoho zámků, protože nedokáže v dnešní složitosti poměrů žít podle nějakých předpisů. Byl by směšný a byl by nemožný v dnešní společnosti. A proto se tento systém existenční cesty trošičku obchází systémem vnitřní koncentrace. Takovou, řekl bych, Raja Yogou, ne? O které zevnitř nemusí vědět, a že ona hraje tak velkou roli v životě člověka, že ho celého zaujímá a že je středem jeho života, ta jeho vnitřní modlitba, tak pak to může být existenční cesta, která k Bohu vede. Ale zase i na této existenční cestě neexistují příčky. Tam, když se člověk povznese ze své existence trošku, ze své lidské existence trošku výše, nebudu říkat, jakým způsobem, tak zase se do té lidské existence dostane. Já bych řekl, aby to naznačil, jestli člověk stane, dejme tomu, bezstarostným, ne protože stane lajdákem, že má nějaké poznání, že je v rukou Boží, se svou tělesností v rukou Boží. Jako jsem to třeba poznal já v tom koncentráku. Nemoje tělesnost byla v rukou Boží, nebo se dotáhne ránu od určitýho okamžiku. Tak pak samozřejmě má tady nějakou oporu v tomto vědomí. To, ano. Ale víc opory nemůže mít. A to je málo. Tak to je asi o těch třetích. Mám tady skvělých námitek proti tomu, že toto jsou stupně v té rásce. Myslím, že to jsou námitky celkem tak staré, jako je tato tradice, která o tomhle tom pochybuje, že postupně jsou. Od začátku o tom pochybuje. A to z toho důvodu, jak tady správně říkáte, že si říká, jestliže někdo miluje citem, nebo dokonce veškerým svým citem, tak přeci k tomu musí přizvat mnoho lidských schopností, to znamená svou duši. Ta nemůže být někde vedle. Ne? Musí k tomu přizvat také svou mysl. Ta mysl musí být citem tak zaujatá, že vůbec nemůže těkat. Kdo miluje, ten netěká myslí někde stranou. Nýbrž ten cit ho tak zaujme, že ho táhne. Nedovolí, aby myslel na něco, než na předmět svého citu. No a samozřejmě není ani pochyby o tom, že tam do toho vkládá tu sílu, kterou může. Čili já se nedivím vůbec tradici, že toto nepožovala za stupně lásky, za úrovně lásky, že to požovala za vyjádření celistvosti cesty, že člověk celý má s Bohu jít. Nejenom, právě nejenom tím srdcem, když zároveň tou duší, zároveň tou myslí, zároveň tou duší, tou silou. A jenom v komplexu takovém, o kterém se dá říci, on jde celou svou bytostí, celobytostně, vším, co je mu vlastní, ne? Tak jenom ten je schopen se spojit s Bohem. Prosím, toto je pojetí církve. A bylo by to pojetí správné, kdyby mezi tím nestálo ohromné nepochopení toho, co je třeba udělat, aby ten člověk mohl takhle celobytostně k Bohu jít. Když totiž člověk tam převážně jde citem, nebo cítí takovou první pohnutkou, zbudí se cit v něm, to je možné, od něj to musí začít, ne? Třeba že citem. Tak není tím nikdy řečeno, že by ostatní stránky jeho bytosti proti tomu nestály. Cit může být zaujat, ale, protože jak my si řekli, občas ochabuje, nabíde na vrchu celá jeho ostatní bytost toho člověka a ukáže se, že ten cit byl příliš malý, protože byl úplně přebit, přetrumfován těmi ostatními složkami lidské duše. Tady se právě ukazuje, že cit je nedostačující. I když on dovede na chvíli přizvat nebo ovládnout celou lidskou bytost, já uznávám, tak zase je nucen tu celou bytost pustit ze svých otěží, jakmile opadne sám. A ptejme se, proč opadl? Protože v přirozenosti lidské není. A není ta schopnost, aby cit trvale existoval. Žádný cit trvale nemůže existovat už z toho důvodu, že přirozenost lidská to nedokáže. To je nad její schopnosti. Ta by se zlámala tím citem. Ten cit totiž zároveň člověka otupuje. To je asi tak, jako smyslová činnost se otupuje tím, že se smysly něco používá. Dejme tomu, když jíte polívku, tak první lžíce je nejchutnější, možná už méně chutná, a ostatní jíte jenom už, abyste naplnili žaludek. Jo? Je to tak s tou polívkou dobré, ano? Já myslím, že tak je, ne? První nejchutnější. První jsou... Proto se tady jde například citem, veškerým citem svým, tak se mu zdá, že stejnou měrou šel s všemi svými schopnostmi, co on myslí s tou a tak dále. To mu jenom připadá, že tomu tak je. Ve smyslu ten cit nedovolil, aby ty ostatní složky žily odděleně od něho. Oni jsou v jeho stínu. My si myslíme, že jsme je přizvali. Ne. Oni se ocitli ve stínu toho převládajícího citu. To je moc, která ovládá lidskou bytost. Zda tak může určitá myšlenka ovládnout lidskou bytost. To může, prosím. A pak city jsou ve stínu té myšlenky a musí jít stranou. A člověk třeba si dá bezcitně, protože jeho mysl je zaujata nějakou představou, to je opravdu správnou. Prosím. Tak takhle na to mysli by se to snáze mohli poznat než v tom citu, že tomu tak je. A proto trvám na tom, že když člověk je jat citem a citem se poznese k Bohu, poznese se na sebe, chvilkově, ne na dlouho, že celá jeho ostatní bytost, která zůstává ve chvíli ve stínu, jenom číhá, bych tak řekl, až ten cit opadne a pak se znovu probudí k životu a člověk se stydí za to, že po tom citu následoval tak nízký přízemní život. Stydí se. Čím je to, že nešel celou bytost, jak se mu to zdál? Nýbrž, že tu bytost ostatní svou zaplašil tou silou toho citu. V tom byla síla citu, a ne veškerá síla člověka, síla toho citu. Zas buďte přísnými analytiky na sebou, to se vyplatí. Protože ujdete mnoha zklamáním. Ti křesťanští svědci trpěli nejvíce právě tím, že takhle se nevedli rozebrat. Že cit považuje za to nejvyšší, co člověku je. Jeho srdcem to považuje za něco tak skvělého, že celá ta stavba, kterou budete teďka pročítat, je citová výchova. Nic jiného než citová výchova. Někdy prostředky nemožnými. Jenom proto, aby ten cit byl po všech stránkách podchycen. Samozřejmě, čátečně vám dávám za pravdu, že není možno, když člověk je citem tažen, není možno, aby nebyla nakažena mysl. Aby si člověk například nepamatoval například, že se to stalo. Aby jeho síla nebyla tím opotřebena, tím citem. Ta může být tak opotřebená, neboť byla zajata tím citem. Nedominovala, ale byla zajata tím citem. Že potom je člověk třeba z grogy, a takovým citem byl, on si lehne popelem. A ne proto, že veškerou silou, že šel veškerým citem. A tohleto je nutné si uvědomit, že částečně máte v tomto smyslu pravdu, že ostatní složky se naučí do určité míry poslušnosti. Že jsou připraveny k oběti, bych to řekl. Ano? Což předtím třeba nebylo. A že třeba se stane, když ten cit ochabne a oni už nejsou obětí toho citu a nejsou mu podáni, že já jako člověk lituju, že už tomu tak není. A vzpomínám na chvilky citového zanícení jako na skvělé okamžiky, nezapomenutelné okamžiky, do smrti nezapomenutelné okamžiky. Já to nemohu dál stupňovat už, prosím. Ale že to končilo, to je, že jsem na to nešel z opačné strany, že jsem povřídil ostatní celou bytost tomuto citu. Cit si je podmanil. Ten je vysál ostatní složky. Mě nepustil ke slovu. Ten je vysál. No? Protože to mohlo být absolutně nerozumný třeba ten jeho výjev citu. Ten se mohl jevit jeho okolí a později i člověku samotnému jako nerozumné jednání, prosím vás. A tak se ten člověk si jako může říkat, bylo to nerozumné, a bylo to krásné, a bylo to blažené. Tak to může dopadnout. Nakonec. Já říkám, že vždycky. A může tak dopadnout. Tak to dopadá při lásce citem. Ano? Člověk třeba s jednou citově zvěroval Boha. Takže celé to bytosti stále ve stínu tohoto citu. Ten cit už je určitou podložkou, ne? Určitou úrovní, která stojí za tím člověkem. Takže člověk se před tím svým citem, řekl bych přinejmenším, stýdí. Takové, a to už taky dobré. To je ten nejnižší způsob, já líčím ten nejnižší způsob. To už je přece jenom určitá ochrana před úplným pádem. Ne? Ale teď si představte, kdyby ten člověk tam nešel jenom citem. Kdyby hlavním podnětem pro to, že miluje Boha, nebyl cit, když byla nějaká jeho hlavní, ne malicherná, hlavní, principiální duševní mohutnost. Dejme tomu víra. Nebo dejme tomu, Boha bývá taky většinou citová, ale dejme tomu jeho činnost. Ne? Kdyby on byl jako ve službě Bohu, myslím, jo? Na poli, nebo dokonce v domě, ne? A kdyby on třeba si jenom den, ne déle než den, nebo několik hodin, některý den svého života, takhle se poctivě snažil bezohledně na to, jak to dopadá, bez ohledu na výsledky, bez ohledu na to, že co tomu říkají lidi, protože neví, co dělá, že jenom koutí hlavu nad tím, co dělá, bez ohledu na to, kdyby takhle jednal, tak by zjistil, že tahle, že vytvořil v sobě základnu, že ta schopnost duševní, kterou k Bohu se ubíral, kterou Boha miloval, protože mu sloužil z lásky, že tam jen vytvořila základnu, o které si v budoucnosti bude říkat, když třeba nikdy to lidská neokusí. To nebyl cit. Ale já jsem tehdy byl schopen vznešeného jednání. Já jsem tehdy zapomínal na sebe, protože mi to nepřinášelo žádnou blaženost, ale úroveň toho jednání byla vznešená. A na to vznešenost toho jednání, to je to božské, co v tom je. V každé i té nejdrobnější činnosti boží. Tam se najednou odloučí něco, co z časného dělá věčné. Já bych to řekl takhle. Já to ukážu třeba jenom na jedné lidské vlastnosti, vůli. Vůle je lidská, vůle je boží, se říká, ne? Ale člověk by nebyl schopen nejmenšího projevu vůle, kdyby k tomu nedostával neutrální božskou sílu vůle. Jako má sílu uvědomovací od Boha, obecnou sílu uvědomovací, tak má taky sílu volní, sílu mít vůli něco provést. Má od Boha. Čili za každou stvořenou věcí, za každou vytvořenou vlastností lidskou stojí ta nesmrtelná podstata téže věci. Za lidskou vůli stojí vůle boží. Za lidskou láskou láska boží a tak dále. A bych mluvil o každé vlastnosti, tak je tomu takhle. A tím procesem, že já dělám něco nikoliv pro sebe, nýbrž pro Boha, a to je užívání těch schopností, to je veškerou duší svou, třeba nějakou hodinu dělám všecko takhle jenom pro Boha, tak tím já, aniž vím, jak, proč je tomu tak a jak je tomu tak a jak se to může stát, já odlučuju božské od toho lidského, od toho přidaného. To božské se mi dostává navrch, protože tomu dávám přednost. Volně tomu dávám přednost. Já svou vůli chci sloužit Bohu. A tato volní stránka způsobuje u mě převrat, že ta smíšenina, při které od Boha to pocházelo, ale k Bohu se to nevracelo, se změní na novou substanci, která tíhne opačným směrem. Ode mě k Bohu. Toto tíhnutí nové substance, například té služby, že já toužím znovu sloužit, znovu vznešeně jednat, s pohnutkami daleko vznešenějšími už jednat, a nikdy se vrátit k bývalým pohnutkám, které mě měl jenom ohledu vůči sobě. Toto u mě způsobuje, že se tomu rád vracím, a toto, že se rád vracím, že to preferuji, to je to božské v tom. Takže já tím věčným se tam vracím, a ne tím časným, které z toho pocházelo. Já také to časné obrácím do toho věčného. To je věčné složce. Já tomu dávám nový směr. No to šlo do rozvíjení tohoto života, to znamená od Boha, od stvořitele do stvořeného, a je to jde ze stvořeného k Bohu. Já jsem vždycky tvrdil, že než nesmrtelným se smrtelným spojujeme. Ale protože nesmrtelné v tom smrtelném je, dostane-li to všechno opačný směr než rozvíjení tohoto života, a ten opačný směr je s tímto životem k Bohu, jít třeba službou, lásku a podobně, tak pak samozřejmě se vrací ta síla vtělená do té síly nevtělené. A mě to spojuje s Bohem. A s celým Bohem. Nikoliv jenom nějakou jeho vlastnost. Samozřejmě, no, já teď skončím. Na tohle, co jsem tím tady řekli, já budu pokračovat v tématu. Protože to všimnu toho, co teďka říkali. Kdybych o toho utekl, tak mě připomeňte. Já bych to chtěl tady dokončit na té úrovni, na které o tom mluvím. Dále tam máte veškerou, například bylo duši, to jsme probrali, potom myslí. Proč je mysl nadřazená duši? Proč je to vyšší úroveň? A proč mysl potřebuje, dejme k tomu, té lásky veškerou duši jako podnož? Podívejte se, Ježíš Kristus se o tom vyjádřil způsobem, že mysl lidská se ubírá tam, kde jsou poklady člověka. A tam dlí jeho mysl, tam je připoután svou mysl. Myslí na ty poklady, které má rád. A jestliže on, člověk, ty poklady, a to je ta duše, jsou jeho schopnosti, jednou obětoval Bohu, tak už tyto poklady člověka nezatěžují myšlenkově. Oni už naopak jsou mu velikou pomůckou na další cestě. Mysl je svobodnější, protože kterákoliv schopnost lidská je schopna láskyplně se obracet k Bohu. Schopnosti všechny ostatní kromě myslí jako takové, jako celek. Mysl nalezá určitého klidu, a právě pro mysl je charakteristické to, čemu Ježíš Kristus říkal, pokoj, ne přemítání. Ano? Čili veškerou myslí neznamená přemýšlet o Bohu ustavičně. To je také, to je taky jenom schopnost přemýšlet, to je jedna ze schopností. Mysl je víc než přemýšlet. Mysl, když nepřemýšlí, tak existuje jako vědomí, ne? Lidské. A tahle ta mysl nemá-li být obtěžována přemítavostí, povídavostí, starostlivostí, roztěkaností, roztržitostí. Musí mít pod sebou urovnaný štáb lidských schopností, uspořádaných, seřazených do šiku, jako pod jediným velitelem. A jestliže tímto velitelem je láska, jak se tady chce v tomto přikázání, pak je to sešikování velice dokonalé. To je jednotící sešikování. těchto schopností lidských. A mysl snadno velí tomuto šiku tím, že už nemusí rozjímat. Zjednodušuje stav svého vědomí tak dalece, že, jak tomu říkají křesťané, křesťanská tradice, nazírá. Mysl nazíravá je vyšší stav mysli, než mysl povídavá, rozjímavá, diskutující, proucí se o něco, rozporná. V mysli takto připravené, takto podložené, není rozporu. A jenom taková mysl, jako veškerá, může k Bohu jít. Nedělejte si naději, že by se mohlo milovat veškerou silou, dokud nepředcházel ten cit, dokud nepředcházela všechny ty schopnosti, mysl nezdeptáte, mysl nespoutáte, vy se nesoustředíte na Boha, budete pořád těkat, a to proto, že tam dole je někde nedostatek, tam jsou mezery, to je řešeto a ne podlaha, na které stojíte. A chtěl bych ještě k tomu říci, že ne každý člověk je stejně utvořen. Někdo je citovější, někdo je se rozumovější. Rozum není mysl, rozum je jedna z lidských schopností. To je lidská duše, to je projev lidské duše, rozum. Mysl, těžko říct, jestli je projevem lidské duše. Mysl jako takové, to už je projev vědomí a to už je projev něco daleko vyššího, to už je daleko dál, to už jsme si o tom mockrát mluvili, Brandt taky to hezky říká, tohleto. Na tom staví veškerou svoji teorii, ne? Staví nade vše. Plným právem. A tato mysl samozřejmě se propadá všemi těmi mezerami, které jsou na té podloži, to je jasný. Propadá se do té roztěkanosti, do té starostlivosti, do zbytečných myšlenek a tak dále, do povídavosti. Jestliže zanechala mezery tam dole. Ovšem, ale není třeba citově, ten člověk není citově tak založen, aby měl dokonalou podložku citovou. Vůbec třeba nevyniká citem. Pak samo sebou může být něčím švilkově jat a toho unese někam jinam, protože city plytké jsou city malé, ale snadno unášejí chvilkově, víte? Snáze než ty city silné. Ty silné, ty dlouho doutnají a když se rozmíchají, tak člověka nepustí z úzdy. Ale city slabé jsou jako slabé myšlenky, jako těkavá mysl. Těmito slabými city se upínáme k čemukoliv kolem sebe. Brzy u toho, ale je to tak slabé, že od toho snadno odejdeme. Přejdeme se k něčemu jinému, to jsou slabé city. Ty to netvoří nikdy dokonalou podložku. A to je citově rozhárná bytost, nebo citově slabá bytost, citově nezaložená bytost, jak tomu chceme říkat, to už je jedno. Ale musíme se smířit s tím, že někdo nedokáže třeba tuto citovou trošku vůbec formovat a proto měla katolická tradice vědět a nebyla by potom všechno na citu stavěla. Protože opravdu to potom musela jít na to představivostí, ukrutně umělou, tedy to bylo hrozný, k čemu nutila své lidi. To jsme konečně i přečtli v tom, i tak, kam jsem se tam dostal v té tradici. To je někde nemožné, že? K čemu je má. Protože za každou cenu chtěla ten cit vzbudit. Ne? A to u citově nezaležených lidí není možné vůbec. Víte, já tím chci říci, že u některých lidí bude nutno se smířit s tím, že i na cestě lásky cesta, tedy stupeň lásky srdcem, nebude hrát příliš vysokou velkou roli a že bude velice nízký a velice řídký, ne tak uměrný, jak jsem já tady namaloval na tom obrázku. Bude to nízká platforma, bude to rohož s dírami, že? Ke které se propadá. Že ten člověk ale by měl se do té míry znát, a svatá Teresa správně říká, že sebepoznání je základem veškeré cesty, měl by se do té míry znát, aby věděl, o cit svůj se nemohu opřít. Bylo by to ošidné. Sám se nebych klamal. Lépe je ho nechat stranou, nevšímat se ho, opustit ho, postavit se nad něj. Nic se nestane, když cit nemůžete vybudovat, když ho zastanete potom vyššími složkami duševními, neboť dejme tomu naděje, láska, to je vůle, prosím, nikoliv cit. Láska jako vůli, projev vůle, to jsou vyšší schopnosti nebo činnost nezainteresovaná. To jsou vyšší schopnosti, které mohou do určité míry zastat ten cit. Samozřejmě bude na tom člověku znát do smrti a on bude takovým, že bych stále, velice přísným svatým potom. Nemá i tu citovou podložku. Zde ty svatí, kteří byli tak citově založeni, ty byli zase naopak velice rozplizlí a povolní ke všemu a strašně milí, ne? Ale to taky to nebylo to v pořádku, no ale bylo to pořád lepší než takový drsný svatý, který nebyl srdně káral všechny kolem. Tak já jsem teď myslím řekl, že milovat veškerou myslí je být myslí tak zaujat, ne citem, myslí tak zaujat, že myšlenka na Boha mě prostě zaujme zcela. A nemám ani zapotřebí o ní diskutovat, ani přemýšlet, ani pochybovat, ani rozmíchávat vírou, ani citem. Já ji uznávám. Toto uznání jako uznání něčeho nejhodnotnějšího může být tak velké, že mě úplně sráží na kolena, že potírá celou ostatní mojí bytost. Potom jsem dosud promluvil hlavně o těch prvních dvou stupních nebo úrovních, to znamená veškerým srdcem a veškerou duší. Zastal jsem se k té veškeré mysli a tam jsem to ještě nedokončil. Já bych chtěl říci, že toto stoupání po tomto žebříku, pokud ty příčky jsou solidně postaveny, znamená, že člověk se do té míry už přibližuje k vědomému zažívání Boha už zde, je to okamžicí, že mu není příliš za těžko podívat se na tu šipku směrem z dola nahoru, se dostat estetickým způsobem k Bohu, to znamená, jdeme tomu, v tomto případě jde o mysl, zaujetím, velkým zaujetím mysli, se dostat dále, než by tato příčka předpokládala. Ne? A samozřejmě, jestliže on se dostane už k tomu vědomému spojení a je na stupni teprve lásky mysli, tak to má za následek, že toho Boha vnímá temně. Temně. To znamená, on se mu nejeví jako konkrétní pomocník. Jako Duch Svatý pomocník. Nímž on se mu jeví jenom jako osvětitel řádu nějakého. Prostě obecně má vztah k němu takový, že se nedá zrušit jenom tak lehce. A tu bych řekl, že tento vztah Bohu má charakter především ze strany Boží takový, že člověk ho prožívá jako odezvu z druhé strany od Boha, jako jeho tažení. Napřed člověk se tam dostával tomu Bohu zaujatostí a na tu zaujatost je odpovídáno poutaností Boha k člověku. Jako kdyby ten člověk, jako by ten Bůh člověka potřeboval, tak mu to připadá. Jako kdyby ten Bůh od člověka tak stál, že ho nepouští ze řetězu. A v tomto okamžiku, jestliže okolnosti si to vyžadují, ten člověk si uvědomí, že nedošel na konec své cesty a že ještě má v tomto světě vykonat něco, aby mohl jít ještě dál na tu vyšší příčku, tak pak je dobře si umět také od tohoto stavu pomoci, protože upozorňuji vás, že to není tažený proti Bohu. Kuchni, tak to není lidsky, se nedá chápat Bůh. Tím ho neurazíte, když toto jeho tažení odmítnete v tom smyslu, ne jako co je mi do tebe, v tom smyslu, já se toho vzdávám z lásky k tobě. A jestliže se člověk dovede na kterémkoliv stupni, už i na stupni citu, vzdát citu, který má vůči Bohu, na stupni lásky duší, vzdát se schopnosti, kterou měl, a kterou k Bohu šel, a kterou se Bohu přiblížil, a na stupni mysli, vzdát se té poutanosti, kterou ze strany Boží pociťuje, pak je to to nejlepší, co může udělat. Ale upozorňuji vás, že to obvykle nejde nějakým prohlášením učinit, že zde už v tomto stavu myslí prohlášení je hluboko za tímto stavem. Hluboko pod tímto stavem. To vůbec mu nedosahuje ani k patě. On se tam musí dostat nějakým jiným způsobem a to je sebezáporem. Prosím vás ještě o jednu věc. Mějte na vědomí, že jsme na té cestě, kde svými vlastnostmi jdeme Bohu. Tedy i svou myslí, svou zaujatostí, svými. Čím nejlepší je všechno své obětovat, já na tom musím trvat. Až mě to nad tím, jít tím svým. Ale protože to nad tím, tak je to nejlepší. Mějte na mysli podstatky sv. Terezie. Ta do toho opravdu všechno své vložila. Ono to přesto k tomu spojení k Bohem, které je podměno s zemřením, řekl bych, na kříži, nebo zmrtvením, nebo opuštěním dokonalým sama sebe. Ono to tím nekončilo. Ona nemohla vnitřně umřít. Ona byla pořád svá. Ne? A proto nebyla dcera Boží. Proto nebyla v náručí Boží, proto nebyla s ním dokonale spojena. A víte, že to nešlo, dokud ona s tím svým šla. A tady právě na konci toho pořadu je něco, co v tomto přikázání nemůže být obsaženo. Protože tady je obsaženo jenom to, co člověk může udělat do sebe. Tím svým, nic víc. Přeci Ježíš Kristus nemohl nikomu předepisovat, aby dělal něco z něčeho, co není jeho. On může přeci manipulovat jenom s tím, co si myslí, že jeho jest. Potom například boháče chtěl, aby se vzdal svého bratří, svého bratří. Protože Ježíš Kristus sám věděl, to bylo jiné, věděl. A ten boháč to měl své, a to je důležité. Důležité je to, za co to mám, a ne jaké to fakticky je. Protože k tomu skutečnému stavu víc jsem se nedostal, nebo toho stavu pochopení jsem nedopracoval. A proto se musím smířit s tím, že já mírně myslím, ano? Když já třeba na této cestě jdu upředu, tak se opírám o klam, o sebeklam, že něco je mé. To vás upozorňuji. A tím sebeklamem se operuje. A ten sebeklam mě vynáší nahoru. Protože já jsem člověk. Já podléhám tomu velkému pokušení, proti kterému se modlíme, nevolit nás pokušení, že ano? A já musím do určité míry, já musím to pokušení i pokřetně využít, řekl bych. Ne? To vlastnictví se nedá, jak si správně říkáte, opustit. Ale dá se opustit, až se ho správně použije. Kdybych ho správně všechny své věci používali napřed, tak se také naučíme to opustit. Ale dokud se to naučíme správně užívat, a k tomu Ježíš Kristus přivádí člověka, správně užívat to své, tak potom se naučíme také to opouštět. Já si myslím, že toto je obsaženo v Ježíšově poučení, prostě osvědčí v malém, osvědčí se i ve velkém. A my se osvědčíme v malém, protože tím vlastnictvím dobře vládneme. A tato stalásky je, jak dobře vládnout tím svým. Ano? To je předpis, jak tím svým dobře vládnout. Prosím, to svoje tam nikdo nechybí. Všimněte si. to je v tom mém spisu, ano, ale fakticky u toho Marka ne, a to ještě správně Fabí Petr mu diktoval, ne? No, tak upozorním vás na to, že opravdu svatá Terezie nakonec musela uznat, že nic do toho ještě zatím nevložila. Protože do toho tolu vložila. Ale v očích božích je to nic. To, kdyby se to tomu člověku jevilo na začátku takhle, aby nebyl schopen udělat ani krok, ne? To se jí mohl začít jevit takhle až na určitém stupni poznání, až na určitém stupni vývoje. A proto si z této myšlenky zatím nic nedělejte, že nejste schopni nevlastnit. Že budete mít ještě svou mysl, svou zaujatost. Vy jste zaujatý Bohem, třeba budete si říkat, já jsem zaujat Bohem. Ale tam už na tomto stupni budete pozorovat, že ta zaujatost vaše je opětována Bohem jako zaujatost jeho vůči vám. Ano, to už budete pocitovat.